Slušajte radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 5. decembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su najvažniji naslovi. Odgođeno suđenje Nebojši Medojeviću i ostalim optuženima za pranje novca i formiranje kriminalne organizacije pred izbore u oktobru 2016. Bosna i Hercegovina dobila zeleno svjetlo za aktivaciju akcijnog plana za članstvo u NATO. U Crnom moru počeli ruski vojni manevri i vježbe u vrijeme tenzija sa Ukrajinom, u Njemačkoj, Italiji, Holandiji, racije i hapšenja pripadnika italijanske mafije. A u emisiji pred nama, između ostalog, poslušajte šta je zaštitnik ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori Šućko Baković rekao povodom stavljanja u zatvor poslanika Nebojše Medojevića.
Štampa je prenijela da je sud rekao apelacioni da to nije pritvor. Ali gdje ta osoba trenutno boravi? Ona boravi u ustanovi u kojoj se izvršava ili pritvor ili zatvor. Ali ono što je nesporno, radi se o lišenju slobode, o oduzimanju slobode poslanika. Ja ne mislim da se može zanemariti činjenica da se radi o poslaniku.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Suđenje lideru pokreta za promjene Nebojši Medojeviću i ostalim optuženima za pranje novca i formiranje kriminalne organizacije odgođeno je za 12. decembar nakon konsultacija lidera pokreta za promjene sa advokatskim timom. Medojević je na današnjem ročištu tražio izuzeće vijeća i predsjednika Višeg suda Borisa Savića zbog, kako je naveo, progona njega i razaranja ustavnog poretka. Medojević tvrdi da je posrijedi zavjera protiv njega koju predvodi ministar pravde Zoran Pažin sa namjerom da destabilizuje vladu i postane premijer. Podsjetimo, specijalno državno tužilaštvo podiglo je u januaru optužnicu protiv Medojevića, Nikolića i još 10 članova njegove grupe pod sumnjom da su prali novac tokom izborne kampanje uoči parlamentarnih izbora u oktobru 2016. godine. Čekamo da Srbija odluči po pitanju optužene u slučaju pokušaja terorizma u Crnoj Gori Branke Milić. Ne vjerujemo da će ambasada Srbije držati bjegunca u svojoj zgradi, izjavio je šef diplomatije Srđan Darmanović u Briselu, gdje učestvuje na sastanku ministara vanjskih poslova NATO-a. Čekamo odgovor na taj slučaj i očekujemo da će se stvar riješiti u skladu sa dobrim odnosima dvije zemlje, istakao je Darmanović. Profesor prava Dejan Mirović vraćen je juče sa graničnog prelaza Dobrakovo zbog procjene crnogorskih bezbjednosnih službi da bi boravkom u Crnoj Gori mogao da utiče na bezbjednosne prilike, potvrđeno je pobjedi u vrhu uprave policije. Kako je nezvanično saopšteno, utvrđeno je da bi ulaskom Mirovića u Crnu Goru bila ugrožena nacionalna bezbjednost države. Ranije je objavljeno da su Mirović, pjesnik Matija Bećković te istoričari Čedomir Antić i Aleksandar Raković na spisku nepoželjnih u Crnoj Gori, ali je to sa najviših državnih adresa negirano. Službenici cetinske policije uhapsili su MP iz Srbije zbog osnovane sumnje da je pokušala da ubije 7-godišnjeg sina. Kako je saopšteno iz uprave policije, odjeljenje bezbjednosti Cetinje obaviješteno da je hitna medicinska pomoć preuzela 7-godišnjeg dječaka sa povredama po tijelu, koje su nastale najvjerovatnije uslijed dejstva oštrog predmeta. Navodi se da je dječak hospitalizovan. Region Bosna i Hercegovina dobila je danas zeleno svjetlo za aktivaciju akcijnog plana za članstvo MAP na sastanku ministara vanjskih poslova zemalja NATO-a u Briselu. Program MAP predviđa savjetovanje, pomoć i praktičnu podršku prilagođene individualnim potrebama zemalja koje se žele priključiti NATO-u. Bosna i Hercegovina pozvana je da dostavi svoj prvi godišnji državni program NATO-u, potvrdio je lider HDZ-a u Bosni i Hercegovini i bivši član predsjedništva te države Dragan Čović. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik napustio je danas sastanak članova predsjedništva sa delegacijom Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira, jer na sastanku nije istaknuta zastava Republike Srpske. Dodik je objasnio da je Bosna i Hercegovina prema članu 3 Ustava sastavljena od Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine i da on želi da Republika Srpska zastavom bude i predstavljena u skladu sa Ustavom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Crnom moru počeli su ruski mornarički manevri i vježbe sa raketama zemlja-vazduh u vrijeme tenzija sa Ukrajinom. Naime, dvije podmornice vježbale su vanredno raspoređivanje za detektovanje, pratnju i uništenje ciljeva na moru i obali raketnom paljbom, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Vlasti u Njemačkoj, Italiji, Belgiji i Holandiji provode koordinisane racije usmjerene na italijansku mafiju u tim zemljama, javila je Njemačka savezna policija. Kako se navodi u saopštenju, više osoba je uhapšeno u racijama u objektima klana Grangenta, čija je baza inače u južnoj Italiji. Italijanska policija juče je uhapsila oko 45 osumnjičenih članova sicilijanske mafije, uključujući i novog šefa Setime Minea, nasljednika Totarine, koji je umro u zatvoru prošle godine. Šefica Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde uputila je snažan apel za obnovu međunarodne saradnje, izrazila strahovanje da bi moglo da nastupi vrijeme bijesa u kome bi nejednakosti uskoro mogle da prevaziđu one koje su postojale za vrijeme kapitalizma u 19. vijeku. U sinoćem govoru u Kongresnoj biblioteci u Washingtonu generalna direktorka MMF-a založila se za novi multilateralizam koji bi obezbijedio da ekonomsku dobrobit globalizacije dijele svi, a ne samo neki.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Još jednom dobar dan. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori Šućko Baković doveo je u pitanje odluke Višeg suda u Podgorici i Apelacionog suda kojima je poslanicima Demokratskog fronta Nebojši Medojeviću i Milanu Kneževiću određena dvomjesečna zatvorska kazna zbog, kako je rečeno, odbijanja da svjedoče o predmetima koji su otvoreni povodom njihovih javnih izjava. Slušamo Srđana Jankovića.
Komentarišući slučaj poslanika Nebojše Medojevića koji je u zatvoru i poslanika Milana Kneževića koji se nalazi u skupštini i kome također prijeti hapšenje i zatvaranje na dva mjeseca, crnogorski ombudsman Šućko Baković je u analizi, kako je rekao, složenog pitanja, rekao da zakonska odredba o određivanju zatvora zbog izbjegavanja svjedočenja nije imperativna, te konstatuje da je sud dužan da temeljno obrazloži zbog čega je donio odluku o zatvoru kao sredstvo za pritisak na građanina da svjedoči.
Nije dovoljno da se konstatuje da je odbio da svjedoči, nego se mora reći zašto se taj stavlja u zatvor, šta se želi time postići. U ovom slučaju stavljanjem u zatvor građanin se lišava slobode, znači njegova lična sloboda se oduzima. I sada se tu mora, u skladu sa standardima Europskog suda za ljudska prava i Europskoj konvenciji, mora se procijeniti i uspostaviti ravnoteža. Šta je pretežnije u ovom slučaju? Da li je pretežniji interes, društveni javni interes, da se građanin stavi, da se zatvori, da bi se privolio da svjedoči, ili je pretežniji interes da se sačuva, odnosno da se ne povrijedi, da se ne oduzme sloboda ličnosti. I tu se mora postojati ravnoteža. Da li je to prvostepeni sud ili apelacioni sud do kraja razjasnio i da li je tu ravnotežu imao u vidu, ja ne mogu reći. U ovom slučaju ja ne znam da li je sud, a apelacioni posebno morao to da obrazloži. Jer ako nema takvog obrazloženja, onda se radi o arbitrarnoj odluci. Ja sam taj koji odlučujem, ja sam donio odluku. Ne, to ne može.
Ombudsman Baković je također problematizovao sudsko obrazloženje da Medojeviću i Kneževiću nije određen pritvor, rekavši da se ipak radi o lišenju slobode. Također Baković smatra da je sud morao da prilikom donošenja odluke o zatvoru ima u vidu da se radi o poslanicima i ustavnoj odredbi da poslanik uživa imunitet.
Štampa je prenijela da je sud rekao apelacioni da to nije pritvor. Dobro, formalno pravno nije pritvor. Ali gdje ta osoba trenutno boravi? Ona boravi u ustanovi u kojoj se izvršava ili pritvor ili zatvor. Nema druge ustanove. To znači da se radi o nekoj vrsti zatvora. Ali ono što je nesporno, radi se o lišenju slobode, o oduzimanju slobode poslaniku. Ja ne mislim da se može zanemariti činjenica da se radi o poslaniku. Posebno se morala imati u vidu odredba Ustava koji kaže poslanik uživa imunitet. Koji je to obim imuniteta? I ako Ustav to ne govori, postoji ravna teorija, postoje uporedna rješenja i postoji praksa i sud je za svoju odluku morao zasnovati na nekom od tih stavova i morao je obrazložiti. Je li obrazloži i ni, ja ne znam, ali je na Ustavnom sudu da ova pitanja do kraja razriješi. I ja zaista očekujem da će Ustavni sud brzo riješiti ovaj slučaj i trebao bi da ga riješi brzo. Ovo je izuzetno važno pitanje koje treba brzo razriješiti.
Između više ozbiljnih pravnih pitanja, ombudsman Baković je izdvojio pitanje da li su Medojević i Knežević mogli biti pozvani da svjedoče, s obzirom da u Ustavu nakon odredbe o poslaničkom uživanju imuniteta stoji odredba koja oslobađa poslanika odgovornosti u toku vršenja poslaničke funkcije.
Naredna odredba kaže da se poslanik ne može pozvati na krivičnu ili drugu odgovornost, niti se može pritvoriti za dato mišljenje i glas u vršenju poslaničke funkcije. Tako glasi. I ovo pravo se ne može derogirati na bilo koji način.
Podsjetimo, već šesti dan se Medojević nalazi u zatvoru, a Knežević u skupštini čeka potencijalno izvršenje njegovog hapšenja. U međuvremenu je otvoreno niz pitanja u političkoj javnosti, među kojima je ključno da li se stavljanjem poslanika u zatvor bez ukidanja imuniteta atakuje na slobodu govora i djelovanje poslanika u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku i ostale teme, posljednji primjer porodičnog nasilja u kome je žrtva sedmogodišnji dječak koji je zbog povreda nanijetih od strane majke operisan u dječjoj bolnici u Podgorici, četvrti je slučaj nasilja nad djecom u porodici koji su u posljednjoj godini šokirali Crnu Goru. Prema dostupnim informacijama, u većini slučajeva komšiluk je znao za nasilje, što otvara pitanje zašto građani Crne Gore nisu spremni da blagovremeno prijave nasilje. O tome Lela Štjepanović.
Poslednji slučaj porodičnog nasilja svjedoči da je sedmogodišnjem dječaku majka sinoć u iznajmljenoj kući na rivci Crnojevića nanijela u predjelu grudi više povreda nožem. Dječak je nakon prijave iz komšiluka doveden u dječju bolnicu i operisan. Prema policijskom saopštenju, policija sa Cetinja uhapsila je 40-godišnju MP iz Srbije zbog postojanja osnovane sumnje da je na teritoriji naše države počinila krivično djelo teško ubistvo u pokušaju na štetu svog sedmogodišnjeg sina.
Službenici odjeljenja bezbjednosti Cetinje su obavješteni od strane hitne medicinske pomoći da su preuzeli sedmogodišnjeg dječaka sa povredama po tijelu koje su nastale najvjerovatnije uslijed dejstva oštrog predmeta. Dječak je hospitalizovan.
Navedeno je iz uprave policije. Ovo je inače četvrti u nizu slučaj nasilja nad djecom u porodici za posljednje godinu dana, koji je potresao Crnu Goru, pošto je javnost polovinom maja saznala da je majka u baru zadavila svoju šestomjesečnu bebu. U julu je majka četvoromjesečnu bebu bacila u rijeku, a početkom godine u Crnoj Gori su organizovani mirni protesti na trgu u Podgorici nakon nezapamćenog slučaja porodičnog nasilja, u kome je žrtva bila 15-mjesečna muška beba, koju je u kontinuitetu tukao očuh, a majka nije reagovala. U tri od četiri slučaja informacije govore da je komšiluk znao za nasilje, ali zvaničnih prijava nije bilo, što otvara pitanje zašto građani nijesu spremni da prijave nasilje koje se dešava u njihovom okruženju ili komšiluku. Ljiljana Rajčević iz Sigurne ženske kuće na osnovu dugogodišnjeg rada sa slučajevima porodičnog nasilja kaže da nažalost živimo u društvu koje nije dovoljno osviješteno da prijavi nasilje, a korijeni ovoj pojavi su u tradiciji.
Nije slučajno da Sigurna ženska kuća sprovodi jednu veliku, da kažem, marketinšku akciju oko prijavi nasilja. Naš narod nije od djetinjstva naučen da takve stvari prepoznaje kao loše, a ni sudovi, ni tužilaštvo, ni policija ne daju nade da može nešto bolje da bude. Nije adekvatno društvo odgovorila na takvu vrstu nasilja.
Koliko je crnogorski građanin nespreman da prijavi nasilje koje vidi ili za koje čuje, svjedoči jedan socijalni eksperiment izveden u centru Podgorice od strane udruženja Roditelji, u kome je u toku 2 sata simulirano vršnjačko nasilje na jednom autobuskom stajalištu u centru grada na očigled brojnih građana. Za 2 sata trajanja eksperimenta reagovale su samo 2 osobe, ali nijedna nije prijavila nasilje. Kristina Mihajlović.
Nažalost, nekako se u ovoj godini najviše smo imali takvih slučajeva, pa se možda i najviše pričalo o tome, ali smo se podsjetili još jedan put da kada pričamo o nasilju i kada pričamo o slučajevima koji se dešavaju u našoj neposrednoj blizini, nas kao građana nisu u dovoljnoj mjeri ili onoliko koliko bi bilo dovoljno da možemo reći kasnije da je žrtva pašena, odnosno da nije došla u situaciju koja je došla, nismo spremni da reagujemo i znači najčešće težemo kada dođe do ovakvih situacija, to je da se okupimo, da protestujemo i da pozivamo na pooštravanje kaznenih mjera, što također treba da bude jedan od načina, ali ovo nešto što je možda mnogo bitnije u cijeloj priči, jeste teži proces, ali je vrlo važan. Dakle, kada god, iako je negdje potpuno jasno da u nekim situacijama možda želimo da zaštitimo i sebi i svoju porodicu od nekih neželjenih situacija ukoliko nasilje prijavimo, ipak je važno da na neki način, a ima načina kako da to odradimo i da se ne zna, ako nas je toga strah, da prijavimo i da spasimo ili utičemo da neko ko je žrtva i ko trpi nasilje bude spašen.
Da li kao pojedinci, ali i cjelokupno društvo i nadležne institucije činimo dovoljno da nasilju u porodici stanemo na put i koliko je za sve odgovorna i blaga kaznena politika? Ljiljana Rajčević.
Ovo svakodnevno loše vijesti koje čujemo dovode nas do neke zabrinjavajuće cifre sa kojom mi ne znam kako da se nosimo, osim da se institucije više pozabave sa tim. Evo taj spasonosni broj 122 ili naš broj može da spriječi još jednu tragediju.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Kancelarija Savjeta Evrope u Podgorici i Evropska unija organizovali su dvodnevni skup na temu integritet u visokom obrazovanju, izazov za univerzitetske administracije, na kojem se razgovara o mjerama koje preduzima Univerzitet Crne Gore u rješavanju problema akademskog integriteta. O prevenciji plagijata na univerzitetu govorila je Sanja Peković, direktorica Centra za studije i kontrolu kvaliteta Univerziteta Crne Gore, koja je između ostalo kazala da je od početka godine do sada softverom za otkrivanje plagijata provjereno 150 radova.
Što se tiče prevencije plagijata, da mi posjedimo Authenticate softver koji je jedan od danas najboljih softvera u detekciji plagijata. Taj softver je dobijen kroz dva projekta, INVO projekat preko Ministarstva obrazovanja i prosvete zapravo, i drugi dio licence smo dobili kroz Erasmus Plus Capacity Building projekat Red VBC. Znači, cilj korištenja ovog softvera jeste prevencija plagijata. S tim u vezi univerzitet je u aprilu 2018. godine donio odluku o korištenju softvera i odluka se može naći u biltenu 428. Aktivno se vrši provjera svih magistarskih radova, svih doktorskih radova i svih publikacija koje izdaje Univerzitet Crne Gore. Šta je bitno? Znači, od aprila, od kada je stupio na snagu ova odluka, provjerili smo sve magistarske radove, sve doktorske radove i sve publikacije, oko njih 150.
Čuli smo Sanju Pekovića, govoreći o percepciji javnih službi, bivša čelnica antikorupcijske agencije Vesna Ratković kazala je da institucije moraju biti otvorenije prema javnosti.
Prosto i percepcija javnosti je dosta negativna kad su u pitanju javne službe i pojedine oblasti, i mislim da tu percepciju, ako mislimo da popravljamo, onda moramo da uložimo zaista neku energiju i da pokažemo da smo unaprijedili. Evo, čuli smo od koleginice Peković malo prije neke od aktivnosti koje sigurno znače unapređenje. Treba ići što je moguće više sa njima u javnost, da javnost bude obaviještena i onim pozitivnim, dobrim stvarima, a ne samo kada su u pitanju problemi i kada ih treba rješavati. Ako hoćemo da popravimo tu percepciju, onda moramo stalno biti prisutni i aktivni u tom dijelu. Jer ne možemo optužiti javnost za to što mi teško i naporno radimo, a oni ne znaju, i eto, anketama i raznim istraživanjima se negativno izražavaju o radu u određenoj oblasti, da li u pitanju policije, recimo obrazovanje, zdravstvo ili neka druga. Znači, moramo sami preduzeti određene aktivnosti da mijenjamo tu svijest, a najviše to i najbolje postižemo efikasnošću rada, prije svega, i kvalitetom rada. I na taj način možemo očekivati da tu može doći do poboljšanja te percepcije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
A Centralna banka Crne Gore je u okviru preporuka za ekonomsku politiku u narednoj godini vladi između ostalog preporučila uvođenje poreza na proizvode od plastike. Iako je očigledno namjera bila da se stvori novi izvor prihoda za državnu kasu, a istovremeno proizvede pozitivan efekat smanjenja plastičnog otpada, nedorečenost te preporuke je samo otvorila niz nepoznanica. O tome Esad Krcić.
Danas nije bilo moguće saznati ništa u vezi sa preporukom Centralne banke vladi da razmotri uvođenje takse, odnosno poreza, na proizvode od plastike kako bi se smanjila njihova upotreba. U Centralnoj banci su nam rekli da osim te rečenice ne mogu da nam kažu ništa o činjenicama na kojima je preporuka zasnovana, projektovanim efektima eventualnog primjenjivanja, kao ni o kojim se proizvodima radi i da li se to odnosi na uvezene proizvode ili i na one koji se proizvode u Crnoj Gori. U Ministarstvu održivog razvoja i turizma nam je rečeno da se o pitanju uvođenja poreza na proizvode od plastike neće oglašavati, jer nemaju nikakve detaljnije informacije o tom predlogu. Iz Ministarstva financija na naše pitanje u vezi preporuke Centralne banke do trenutka slanja ovog izvještaja nismo dobili nikakav odgovor, a direktor Agencije za zaštitu životne sredine nije odgovarao na naše telefonske pozive. U ekološkoj nevladinoj organizaciji Green Home načelno pozdravljaju preporuku Centralne banke. Međutim, direktorka Green Home-a Nataša Kovačević upozorava da se ne mogu svi proizvodi od plastike tretirati podjednako.
Ovdje je potrebno uraditi jednu, da kažemo, detaljniju i analizu i sami prijedlog, baš iz svog razloga, zato što neke oblike plastike ne možemo tek tako lako zamijeniti. Naprimjer, plastika koja bavi električne provodnike, dakle sve ono što možda danas bi moglo da ugrozi život i zdravlje ljudi, apsolutno nije ono na čemu bi prvo trebalo da se zaustavlja, niti je to moguće. Ili recimo u medicini za određene aparate koji se koriste, opet dakle tiče se zdravlja ljudi, dakle apsolutno sa tog stanovišta potrebno je tražiti drugačija alternativna rješenja koji materijali da se koriste u ovakvim situacijama.
I samostalni konsultant u organizaciji Zero Waste Montenegro Maša Tomković smatra da se ne mogu svi proizvodi od plastike tretirati podjednako. Predlog mjere je dosta uopšten, ali iskazuje jasno usmjerenje ka cilju, a to je smanjenje upotrebe plastičnih proizvoda u Crnoj Gori. Načelno podržavam mjeru uvođenja poreza na grupu proizvoda proizvedenih od plastike, s tim što mislim da bi dažbine za uvoznike jednokratnih mahom ambalažnih proizvoda trebalo da budu značajno veće, kaže Tomković za CDM. Nataša Kovačević iz Green Home-a kaže da postoje i mjere koje bi vlada trebalo da primijeni prije uvođenja poreza na plastične proizvode.
To je potpuna zabrana određenih vrsta plastike, prije svega plastičnih kesa i ambalažnog otpada, koje danas predstavljaju globalnu prijetnju kako po zdravlje i život ljudi, tako dakle se nalaze svuda u prostoru. Već postoje određene komunikacije koje su upućene od strane Europske komisije i Europskom parlamentu još iz oktobra ove godine, tako da vjerujemo da u narednom periodu, a i prema europskim propisima, smanjenje otpada, posebno plastičnih kesa, je planirano za 80% do 2025. godine. Neke od zemalja su već preuzele značajne korake, tako recimo od 1. januara u Beogradu važi zabrana upotrebe plastičnih kesa. Kada je riječ o okruženju, o Hrvatskoj, također ove zabrane su odavno na snazi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o najnovijoj krizi u odnosima Srbije i Kosova, o tome za rubriku Zašto, govori Bodo Weber iz Berlinskog vijeća za politiku demokratizacije.
Bodo Weber iz Berlinskog vijeća za politiku demokratizacije za Facebook stranicu Zašto objašnjava da li Evropska unija može riješiti krizu u odnosima Beograda i Prištine, koja je eskalirala odlukom kosovske vlade o uvođenju carina na proizvode iz Srbije i BiH zbog dovođenja u pitanje kosovske državnosti i opstrukcije članstva u međunarodnim tijelima.
Ja ne vidim kako bi neka rješenje na ovu situaciju, na reakcija kosovskih vlasti, na cjelokupni kontekst i pogotovo postupanje ne samo Beograda, nego još i više Europske unije, kako sa tim smanjenjem kredibiliteta Europske unije kroz te određene aktore, kako bi se moglo reći od strane upravo tih aktora koji su doveli do te situacije. Znači ja ne vidim ni kako bi ni gospođa Magrini, ni gospodin Nan mogli imati kredibilitet da rešava tu situaciju. Znači to jedno možda može doći od nekih aktora kao što njemačka kancelarka Merkel, koja se pridržava tih osnovnih principa i evropskih vrednosti u tom cijelom procesu političkog dijaloga, Jedno vidim cjelokupno rješenje, mora doći do nekog resetovanja političkog dijaloga i vraćanja do toga bitnog okvira dijaloga u kojem je bila jasno da je pitanje i državnosti Kosova i granica Kosova rešeno i da se nema šta pregovarati o tim statusnim pitanjima i to je bilo osnov političkog dijaloga 2013. Japanskog sporazuma i prihvaćeno od svih strana, uključujući Srbije. Znači, pokazalo se da se može doći na rješenje ako Evropska unija i Zapad su odlučni i evo što smo ovih zadnjih par mjeseci vidimo, ako nisu odlučni, ako su popustljivi, onda odmah to direktno vodi na regiju na takvu krizu. Znači, mora doći do nekog resetovanja u smislu vraćanja osnovnog okvira i principa političkog dijaloga, sad u tim pregovorima i mora doći do nekog vraćanja svih evropskih aktera Evropske unije u tom smislu da se vodi tim principima.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
13 je sat i 55 minuta, poštovani slušalci, pratite emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, nastavku Svijet, specijalni tim koji istražuje moguće rusko miješanje u američke predsjedničke izbore 2016. godine, neće tražiti zatvorsku kaznu za bivšeg savjetnika američkog predsjednika za nacionalnu bezbjednost Michaela Flynna, iako je on priznao FBI-u da nije govorio istinu. Specijalni istražilac Robert Mueller je rekao da je Flynn iz prve ruke pružio detalje o vezama Trumpovog tima i ruskih zvaničnika. O tome Mirjana Rakela.
Predsjednik Trump još ranije je istragu nazvao lovom na vještice, te porekao bilo kakvu povezanost između njegovog tima i ruskih dužnosnika koji su mu navodno trebali osigurati izbornu pobjedu. Ured specijalnog istražitelja Millera objavio je dopis sa potencijalnim smjernicama koji je Michaelu Flynnu, jedinom članu Trumpove administracije koji se do sada izjasnio krivim, trebao odrediti zatvorsku kaznu. Flynn je trebao 18. decembra biti osuđen pred okružnim sudom Sjedinjenih Država u distriktu Kolumbija. Prethodno je priznao da je dao lažnu izjavu pred FBI-om, te da je razgovarao o ukidanju američkih sankcija Rusiji sa ruskim veleposlanikom u Washingtonu prije nego što je Trump preuzeo dužnost. O tom razgovoru je lagao i američkom potpredsjedniku. U Millerovom dopisu se kaže da je Flynn pružio pomoć u više istraga i dao informacije o suradnji između ruske vlade i Trumpove kampanje. Također se naglašava i izuzetna Flynnova vojna i civilna služba, te da zaslužuje kredit na račun toga što je pravodobno prihvatio odgovornost i suradnju. Pojedinosti dogovora sa Rusima su uključene u dokument, no zbog osjetljivosti informacija o tekućim istragama, određeni detalji nisu dostupni javnosti. Dodaje se da je bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost pružio prve informacije o sadržaju i kontekstu razgovora između Trumpovog tranzicijskog tima i dužnosnika ruske vlade, no potom slijedi intrigantni detalj. Naime, iz rečenice da je optuženik pružio značajnu pomoć u kaznenoj istrazi, sve ostalo je zacrnjeno. Tako bi se moglo dogoditi da Michael Flynn ne provede ni dan u zatvoru, iako je FBI lagao svojim kontaktima sa ruskim dužnosnicima. Jedan od razloga leži u Flynnovoj ranjoj izuzetno čistoj biografiji, a drugi bi mogao nanijeti Trumpu i njegovim suradnicima mnogo problema i besanih noći u nadolazećem vremenu.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji, poštovani slušaoci. Sa vama su u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa bili Andreja Backović i Predrag Tomović.